Λοιπόν, να ταξιδέψουμε νοερά μέχρι τη Ζανζιβάρη. Εκεί λοιπόν να συναντήσουμε έναν Έλληνα ο οποίος μένει εδώ και αρκετά χρόνια στη Ζανζιβάρη και είναι ευκαιρία νομίζω να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας τον Χριστόφορο Κοντονάσιο. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα Νατάσα, τι κάνεις, καλημέρα και στους ακροατές σου.
Καλημέρα και από μένα Χριστόφορε, είμαι καλά και το ίδιο εύχομαι και για σένα και για την οικογένειά σου.
Είμαστε πολύ καλά, δόξα στο Θεό ή στον Αλλάχ καλύτερα εδώ που είμαστε.
Λοιπόν, αφού είπες ή και στον Αλλάχ εδώ που είμαστε, είναι η ευκαιρία να μας πεις λίγα λόγια για τη Ζανζιβάρη και πρώτα απ' όλα πόσα χρόνια βρίσκεσαι εκεί και τι σε οδήγησε στη Ζανζιβάρη.
Ναι, στη Ζανζιβάρη συγκεκριμένα είναι 10 χρόνια ακριβώς, είχα έρθει το 2012, αλλά πρώτη φορά στην Τανζανία είχα έρθει το 1999, σε μια προσπάθειά μου να κάνω μια καινούργια δουλειά εδώ. Άφερε λοιπόν έτσι τύχη που ήρθα στην Αφρική. Όμως, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μένα έκανες μια συνέντευξη με μια κυρία στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, έτσι δεν είναι?
Όχι, θα ακολουθήσει η συνέντευξη με το Σίδνεϊ.
Θα σου πω γιατί έχω ζήσει και 6 μήνες στο Σίδνεϊ και θέλω να δώσω πολλούς χαιρετισμούς εκεί στους φίλους σου ακροατές. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, είναι μοναδικό μέρος και έκανα και πάρα πολύ καλές φιλίες. Όσους Έλληνες γνώρισα εκεί με βοήθησαν πάρα πολύ.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Είναι φιλόξενοι τελικώς οι Έλληνες, αλλά νομίζω ότι στο Σίδνεϊ κιόλας έχεις και μία αίσθηση ότι βρίσκεσαι κοντά σε φίλους, βρίσκεσαι κοντά στην πατρίδα, είναι και πολλοί Έλληνες εκεί στην περιοχή. Ακούς ελληνικά σε κάποια σημεία του δρόμου, βλέπεις ελληνικά καταστήματα. Είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση από το να είσαι στην Ζανζιβάρη που... Εμείς όσα μαθαίνουμε για τη Ζανζιβάρη είναι ότι είναι αυτά τα νησιά. Εσύ βρίσκεσαι νομίζω στο ομώνυμο νησί.
Ναι.
Ότι υπάρχουν μαγευτικές απέραντες παραλίες, τουλάχιστον εμείς που είμαστε φίλοι και στο Facebook Χριστόφορε Κοντονάσια και βλέπω πολλές φορές φωτογραφίες που ανεβάζεις, τα τοπία πραγματικά φαίνονται μαγευτικά. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολο πάντα να ζεις εκεί. Ποιες είναι, ας πούμε, οι δυσκολίες που αντιμετώπισες με το που πάτησες το πόδι σου στη Ζανζιβάρη και αν τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σήμερα?
Ζανζιβάρη, όπως σε όλα τα μέρη, είναι ένα πράγμα να φας κάπου διακοπές και άλλο να μείνεις εκεί και να εργαστείς.
Βέβαια.
Σίγουρα η Ζανζιβάρη και γενικά η Αφρική είναι ένα δύσκολο μέρος. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Είναι δύσκολα. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες, ειδικά αν είσαι οικογένεια και μικρά παιδιά, γιατί ούτε μεγάλα και σύγχρονα νοσοκομεία όπως θα ξέρουμε εμείς έχει, ούτε πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά όπως θα γνωρίζουμε στην Ελλάδα έχει. Βέβαια έχει άλλα θετικά, ιδίως για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα πολιτισμικό μέρος, μαθαίνουν από μικρά πολλές γλώσσες, δηλαδή με τα παιδιά μιλάνε άπειρα σουαχιλίδι. Τώρα μαθαίνουν τα αγγλικά στο σχολείο, εκτός από τα ελληνικά.
Μάλιστα.
Ειδικά ο τρίτος, ο μικρότερος που είναι 3,5 χρονών, με εκπλήσει. Ξέρει λέξεις που εγώ δεν τις γνωρίζω στο Σουαχίλι.
Απίστευτο.
Γιατί μεγάλωσε με την κυρία που έχουμε που τους προσέχει κάποιες ώρες, η οποία της είπα να μιλάει μόνο Σουαχίλι στα παιδιά. Και έτσι και μάθανε. Και μιλάνε πάρα πολύ καλά.
Ένα απίστευτο εφόδιο, έτσι. Και για τη ζωή τους αυτή τη στιγμή στη Ζανζιβάρη, αλλά και για το μέλλον γενικότερα.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ δίνω όσα πιο πολλά ερεθίσματα μπορώ στα παιδιά μου και από εκεί και πέρα να διαλέξουν τους αρέσει να κάνουν.
Ναι.
Τώρα είναι και ένα μέρος που είναι αμιγώς μουσουλμανικό, αλλά είναι λόγω του τουρισμού, είναι μικροπαθής. Οπότε πρώτα είναι ας πούμε Τανζανοί και μετά ας πούμε Αφρικανοί, κοινοτροπία εννοώ, και μετά είναι Μουσουλμάνοι.
Ναι.
Και παρεπιπτόντως, μια και είναι η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδας, φαντάζομαι κάτι θα ρωτήσει για το Πάσχα το ελληνικό, Διανύουμε τον μήνα του Ραμαδανιού, mm-hmm. που είναι ένας πολύ σημαντικός μήνας για τους μουσουλμάνους. Είναι μήνας πολύ αυστηρής νηστείας. Εννοούμε νηστεία από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Όχι μόνο δεν τρώνε τίποτα, δεν πίνουν και κάτι.
Μάλιστα.
Ούτε. Ναι. Και είναι και ένας μήνας είναι σημαντικός γιατί εκτός από σωματικά και είναι μεγάλη πνευματική άσκηση. Και διδάσκει ουσιαστικά, σε φέρνει τη θέση ενός πολύ φτωχού ανθρώπου, σε διδάσκει πώς είναι ο φτωχός, έτσι ώστε και εσύ να δείξει τη συμπόνια όταν θα πρέπει στην υπόλοιπη διάρκεια του χρόνου.
Μάλιστα.
Εγώ το θαυμάζω, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ και ούτε νομίζω θα με καταφέρω ποτέ, γιατί θέλει αυτοπιθαρχία, θέλει υπομονή, όπως καταλαβαίνεις, θέλει εγκράτεια, είναι πολύ σημαντικά αυτά.
Σαφώς και είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά τώρα μου έδωσες και την μπάσα που λέμε να σε ρωτήσω πώς είναι για έναν Έλληνα και για έναν χριστιανό ορθόδοξο να περνά, ας πούμε, στη Ζανζιβάρη τη Μεγάλη Εβδομάδα και πώς ήταν αυτά τα τελευταία 10 χρόνια το Πάσχα στη Ζανζιβάρη. Υπήρχε η δυνατότητα να το γιορτάσετε με κάποιο τρόπο και αυτό γίνεται... τελείως οικογενειακά, υπάρχει κάποιος ορθόδοξος ναός στο νησί ή όχι?
Εδώ στη Ζανζιβάρη δεν έχουμε ορθόδοξο ναό. Υπάρχει ορθόδοξος ναός σε άλλες πόλεις της Τανζανίας, ειδικά στον Νταρέσαλαμ την πρωτεύουσα. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πηγαίνω πάντα εκεί, ειδικά τώρα που είμαστε και πολύ στην οικογένεια. Γιατί πρέπει να πάρουμε αεροπλάνο για να πάμε, δεν είναι απλή.
Δεν είναι εύκολο, ναι.
Δεν είναι όπως σίγουρα δεν είναι όπως στην Ελλάδα. Περνάμε φιλικά. Ας πούμε, μεθαύριο, αν είναι την Κυριακή, θα έρθουν κάποιοι φίλοι μας εδώ. Θα μαγειρέψουμε και θα πάμε όλοι μαζί.
Α, ωραία.
Ναι, σίγουρα δεν είναι το ίδιο.
Αλλά προσπαθείτε έτσι να τηρείτε τα ήθη και τα έθιμα, έστω οικογενειακά και με κάποιες άλλες, ας πούμε, οικογένειες. Πόσοι άλλοι Έλληνες μένουν στο νησί αυτό, στη Ζανζιβάρη?
Όλοι μαζί με τα παιδιά, αν έχουμε απαρτία, είμαστε 10 άτομα.
10 άτομα, μάλιστα. Εντάξει.
Ναι, ναι.
10 άτομα.
Είναι ωραία όμως, είναι ωραία. Εντάξει, δεν είναι ωραία. Σπάνω, 10 Έλληνες είναι υπεραρκετοί.
Ναι.
Είναι υπεραρκετοί.
Πώς είναι ο καιρός στη Ζανζιβάρη? Είναι ένας καιρός, ας πούμε, που πάνω κάτω είναι ο ίδιος σχεδόν συνέχεια ή αλλάζει πάρα πολύ?
Είμαστε στο μεσημερινό, είναι τροπικό το κλίμα, πάντα έχουμε καλό καιρό. Η μεν διαφορά είναι ότι μπορεί, όπως τώρα έχουμε περίοδο βροχών, που έχει το Μάρτιο και το Νοέμβριο μία πιο μικρή, αλλά η θερμοκρασία είναι σταθερή. Σε επίπεδο της θάλασσας. Στην Τανζανία όμως, αν πας πάνω, γιατί στη βουνά, όπως μπαίνουμε στο ελληνικό το καλοκαίρι, κρυώνει. Δηλαδή, θα χρειαστεί και μια κουβέρτα, ας το πούμε, το βράδυ.
Ναι, ναι.
Αλλά έχει πάντα ηλιοφάνεια. Έχει πάντα ηλιοφάνεια.
Έχει πάντα λιακάδα. Οπότε δεν σου λείπει τόσο πολύ ο ήλιος από την πατρίδα. Άλλα πράγματα σαφώς και σου λείπουν, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό που συνήθως έτσι μας λένε από τη Βόρεια Ευρώπη, ο ήλιος της Ελλάδας, αυτό μου λείπει. Σε σένα δεν θα το ακούσω τόσο έντονα. Θα ακούσω άλλα πράγματα.
Όχι,
ότι...
δεν θα το ακούσω.
Ναι, ότι σου λείπουν
δεν
από την πατρίδα.
Και τον αποφεύγω τον ήλιο. Τον αποφεύγω, γιατί φαντάζω τώρα όλο τον χρόνο να έχει ηλιοφάνεια, δεν είναι
βέβαια,
καλό.
Βέβαια.
Δηλαδή θέλει και προσπαθία.
Ναι.
Και εδώ δεν θα τη θέλαμε που έχουμε το καλοκαίρι, που θα καθίσει μία και δύο ώρες. Εδώ σε 10 λεπτά αισθάνεσαι ότι σε καίει το δέρμα.
Μάλιστα.
Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Ναι. Προσοχή.
Πώς ήταν το να μπορέσεις έτσι να ουσιαστικά αφομοιώσεις αυτή την κουλτούρα, την κουλτούρα που υπάρχει σε γενικές γραμμές στην Αφρική? Δυσκολεύτηκε στο πρώτο διάστημα και οι ίδιοι πώς σε αντιμετωπίζουν ως Έλληνα? Μας γνωρίζουν, γνωρίζουν την Ελλάδα, αγαπούν την Ελλάδα?
Ναι, ναι. Θα σου πω, ειδικά στη Ζανζιβάρη μας αγαπούν πάρα πολύ, γιατί πάρα πολλοί Ζανζιβαριανοί έχουν δουλέψει στην ελληνική ναυτιλία ως ναύτες.
Μάλιστα.
Μιλάνε πάρα πολύ ελληνικά εδώ πέρα. Μάλιστα υπάρχει και μια εταιρεία, η Δαναός, που είναι ναυτιλιακή και έχει φτιάξει σχολή που εκπαιδεύει ναύτες για τα πλοία της. Οπότε εμάς τους Έλληνες μας αγαπάνε πάρα πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς. Επίσης, να πάω στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σου. Mm-hmm. Γενικά, εγώ είμαι άνθρωπος που μπορώ να προσαρμοστώ εύκολα. Αφομοιώνω σίγουρα έως ένα βαθμό. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα αφομοιώσω, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Ξέρεις, η Αφρική είναι ένα σουρεαλιστικό μέρος, να πω μια άποψη. Είναι πράγματα που δεν έχουν εξήγηση.
Ναι, ναι.
Όσον αφορά την οτροπία και την πληθυσμό των Αφρικανών. Θα μου πεις, γενικολογούμε, αλλά.
Όχι, έτσι είναι.
Δεν είναι και εύκολο να το μεταδώσω.
Ναι, ναι. Υπάρχουν πράγματα. Γιατί το είπες, νομίζω, μήνει... πολύ σωστά. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν εξήγηση. Για τους Αφρικανούς δεν έχουν εξήγηση ή είναι μια δική τους πολιτιστική κουλτούρα.
Ναι. Και έχουν μια νοοτροπία που εμείς δεν θα την καταλάβουμε ποτέ. Όπως. Και γι' αυτό είναι παράξενη δικιά μας νοοτροπία, έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι κάτι είναι λάθος και κάτι είναι σωστό, λέω
ότι
είναι διαφορετικό.
Ναι, διαφορετικό.
Ναι, πάντως η Αφρική έχει μια μεγάλη γοητεία. Οι Γάλλοι το λένε αυτό το Mount Afrique. Δηλαδή είναι ένα μέρος που θα σε μαγεύσει ή μπορεί να το μισήσεις, βέβαια. Είναι το ύψος και το βάθος. Mm-hmm. Και όμως αν πάσχεις από αυτή την αρρώστια σε εισαγωγικά, όπου και να πας, πάντα θα ανασφαλίσεις την Αφρική. Είναι κάτι το οποίο και αυτό δεν εξηγείται.
Να σε ρωτήσω κάτι, Χριστόφορε Κοντονάσιε. Ένιωθες πάντα ότι είχες έναν Οδυσσέα μέσα σου, δηλαδή μας είπες πριν και για το Σίδνεϊ, να εξερευνήσεις μέρη, να ζήσεις κάπου αλλού, να βρεις για σένα την ιδανική τοποθεσία. Γιατί το να φύγεις από την πατρίδα και να εγκατασταθείς κάπου αλλού και μάλιστα σε μια περιοχή που δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες, γιατί διαφορετικά νιώθουμε όταν θα πάμε όπως όταν πήγες στο Σίδνεϊ. Νιώθεις ότι κάποιος θα σου δώσει το χέρι, θα σε στηρίξει όταν κάτι συμβεί, θα έχεις ανθρώπους να αποτανθείς. Ακόμη και σήμερα στις μέρες μας, ας πούμε, βλέπω στο Facebook υπάρχουν τεράστιες ομάδες, οι Έλληνες των Βρυξελών, οι Έλληνες του Άμστερνταμ, και μπαίνουν σε αυτές τις σελίδες άνθρωποι και ρωτούν πράγματα που θέλουν να πάνε, ας πούμε, στο Άμστερνταμ ή που ήδη βρίσκονται και έχουν απορίες, ζητούν βοήθεια. Εσύ πήρες μία απόφαση και μάλιστα μία απόφαση μαζί με την οικογένειά σου, με μικρά παιδιά, δύσκολη απόφαση, που δεν ξέρω πόσο εύκολο ήταν να την πάρεις τελικά αυτή την απόφαση.
Θα σου πω, ναι. Γενικά είμαι λίγο ζωντόβολο, από ό,τι έχεις καταλάβει μέχρι τώρα. Και είμαι και περίεργος, με την καλή την έννοια της περίεργειας. Το γεγονός ότι από πολλές χώρες που έχω επισκεφτεί και έχω εργαστεί και έχω ζήσει, κατέληξα να είμαι στην Ανατολική Αφρική, σημαίνει ότι μου ταιριάζει.
Ναι.
Τώρα, εντάξει, ακριβώς τι είναι πάντα ένας συνδυασμός. Mm-hmm. Αμείβομαι καλά, μου αρέσει το κλίμα. Θα βρίσκω με τους Τανζανούς που, όπως είπα, είμαστε πάρα πολύ κοντά σε πολλά πράγματα, στην οτροπία. Ας πούμε, είναι πολύ καλαμπουρτζίδες σαν και εμάς, είναι πολύ, πολύ φιλόξενοι σαν και εμάς.
Αυθόρμητοι.
Μπορεί να βρεις. Εγώ συζητάω με πολλούς ανθρώπους κάθε μέρα, έτσι, με άγνωστους σε μένα. Τους λες ένα αστείο και το παίρνουν και το συνεχίζουν. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το κάνεις στην Κεντρική Ευρώπη, στην Αμερική. Μπορεί να πεις ένα αστείο σε κάποιον και την άλλη μέρα να σε πάρει στο δικαστήριο.
Ναι.
Λοιπόν, σίγουρα αυτό το έχω λάβει υπόψη μου, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Μετά, από ένα σημείο και μετά είναι η συνήθεια. Άπαξ και πάνε και τα παιδιά στο σχολείο, μετά τα παιδιά θα αποφασίσουν πόσο θα μείνει σε ένα μέρος ή αν θα χρειαστεί να μετακινηθείς.
Όταν εγκαταστάθηκες πριν από 10 χρόνια, τι ηλικία είχαν τα παιδιά σου τότε και αυτή την εγκατάσταση σε μία άλλη χώρα, πώς τη βίωσαν? Δύσκολα τον πρώτο καιρό, προσαρμόστηκαν εύκολα?
Όχι. Τότε τα παιδιά δεν υπήρχαν στη σημερινή μορφή, ήταν σε ίδρυ κατάσταση.
Α, οπότε ήταν πιο εύκολο.
Αργότερα γεννήθηκαν, θέλω να πω, δεν είχα παιδιά τότε.
Α, οπότε ήταν εύκολο, ναι.
Είναι μικρά τα παιδιά. Ναι, ναι. Ήρθα εγώ πρώτα, μετά ήρθα ο σύζυγός μου και μετά ήρθαν και τα παιδιά. Οπότε ήταν πολύ εύκολο. Δηλαδή, τα παιδιά μου είναι πιο πολύ Τανζανοί, υπό αυτή την έννοια, παρά Έλληνοι.
Ναι.
Γιατί ειδικά ο τρίτος γεννήθηκε εδώ.
Ναι.
Το οποίο ήταν και μια άλλη μια μεγάλη εμπειρία. Κατά τρόπο την έκανα και τη νέα. Δεν θα το συνδυστούσα, αλλά τέλος πάντων όλα πήγαν καλά. Οπότε ο τρίτος είναι και γεννημένος εδώ, μπορεί να πάρει και την οπικότητα αν το θέλει.
Ναι.
Φυσικά ερχόμαστε κάθε χρόνο στην Ελλάδα, βλέπουν τα παιδιά, γνωρίζουν και παππούδες και γιαγιάδες, πόσο μπορούν πηγαίνουν και τις βόλες αυτά να πάρουν και από εκεί τα ρεύματα.
Και συνεχίζετε. Τα ελληνικά ουσιαστικά στο σπίτι τα ακούν, έτσι, τα μαθαίνουν από εσάς.
Ναι, να μιλάμε ελληνικά στο σπίτι.
Ωραία.
Εντάξει, δεν θα πάντα να μιλάω άλλη γλώσσα στο σπίτι, γιατί αν μιλάς στη δουλειά σου μια ξένη γλώσσα δεύτερη, μετά κουράζεσαι.
Κουράζεσαι, βέβαια.
Ναι, και τώρα σιγά σιγά δεν τα πιέζω, γιατί τώρα ξεκίνησαν τα αγγλικά, αλλά βλέπω τα πρώτα δύο διαβάζουν και ελληνικά σιγά σιγά.
Ναι.
Του δείξαμε, του εξηγήσαμε κάποια πράγματα. Οπότε λίγο με τα παραμύθια, λίγο με τα τραγουδάκια. Θα τα μάθουν,
έτσι. Χριστόφορο Κοντονάς, για την προηγούμενη φορά που σε είχα φιλοξενήσει, μου μιλούσες περισσότερο για την Πρέβεζα παρά για τη Ζανζιβάρη. Το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά.
Δεν τελειώσαμε.
Όχι. Περιμένω αυτό να μου πεις για την Πρέβεζα τώρα.
Δεν ξέρω αν θα προλάβετε να πάτε το Πάσχα, το καλοκαίρι οπωσδήποτε. Δηλαδή, αν το μάθω, θα στενοχωρηθώ. Θα βγω στο ραδιόφωνο και θα το πω. Δηλαδή, ότι με ξέφεσαι.
Έτσι. Λοιπόν, η Πρέβεζα είναι πάντα στην καρδιά σου, έτσι.
Κοίταξε να δεις. Φυσικά, εκεί μεγάλωσα, είναι το σπίτι μου, οι φίλοι μου, είναι τα πάντα η Πρέβεζα για μένα. Όπως ο καθένας που μεγαλώνει σε ένα μέρος. Και πέρα από αυτό, γιατί να μην ότι είμαστε τοπικιστές που είμαστε, είναι μοναδικό μέρο. Δηλαδή τώρα και η κουζίνα φανταστική. Η βόλτα πολύ ωραία. Οι παραλίες ατέλειωτες. Ο κόσμος φιλόξενος. Εντάξει, γιατί να μην πας στην Πρέβεζα, ας πούμε.
Έτσι.
Δεν έχει λόγο να μην πας, ας το βάλουμε και έτσι.
Έτσι. Το καλοκαίρι δηλαδή θα είστε στην Πρέβεζα.
Το καλοκαίρι με λίγη τύχη θα είμαστε στην Πρέβεζα για αρκετές μέρες. Να δούμε τώρα, γιατί ξέρεις και τα ταξίδια με τους κορονοϊούς και με αυτά έχουν γίνει λίγο δύσκολα.
Ναι. Καταλαβαίνω όμως ότι διευκολύνονται τα πράγματα τώρα. Δηλαδή, επειδή ανοίγει ο καιρός, θα υπάρξουν διευκολύνσεις σε αυτό το ζήτημα.
Υπάρχουν διευκολύνσεις. Βέβαια, επειδή εγώ έχω κάνει εδώ το εμβόλιο, δεν αναγνωρίζω ακόμα εκεί, παρότι είναι το Johnson και το Sputnik και αυτά. Έχουμε ακόμα αυτά τα διαδικαστικά, αλλά πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν λυθεί και αυτά.
Ωραία.
Το καλό είναι ότι τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, μας έχει δώσει η κυβέρνηση πολλές δυνατότητες να κάνουμε πολλά πράγματα ψηφιακά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή, πράγματα που εγώ, ας πούμε, να πάρω μια, πώς θα λένε, authentication από μια υπογραφή, έπρεπε να πάρω το αεροπλάνο, να πάω στο προξενείο, στον Ταρέφελα, να βάλω μια υπογραφή.
Ναι, τώρα έχουν αρχίσει και λύνονται.
Στο ίντερνετ.
Έτσι.
Μεγάλη, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μεγάλη διευκόλυνση είναι αυτά τα πράγματα για εμάς που είναι στο εξωτερικό.
Το καταλαβαίνω, δηλαδή, το ξέρω. Μου το, γιατί χρόνια είμαι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και τόσα χρόνια η επικοινωνία με τους Έλληνες του εξωτερικού, τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν αυτά, τα γραφειοκρατικά, δηλαδή πραγματικά πολύ μεγάλα προβλήματα, και όταν υπάρχει και η διαφορά της ώρας. Είναι απίστευτο, ακόμη και για, και για στο εξωτερικό, για το πώς να πας στο προξενείο ή στην πρεσβεία, που οι αποστάσεις είναι απίστευτες, αλλά και για την επικοινωνία εδώ με την πατρίδα, δηλαδή να πρέπει ο άλλος να επικοινωνήσει με τον ΕΟΠΗ, ας πούμε, ή με τη ΔΕΗ. Είναι πολύ δύσκολα πράγματα τα οποία δεν τα κατανοούμε, και το ίντερνετ ευτυχώς έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό και η εξέλιξη.
Ναι, θα συμπληρώσω ότι αυτά είναι τα θετικά που άφησε ο κορονοϊός, γιατί πίεσε όλες τις κυβερνήσεις στον κόσμο να στραφούν προς τα εκεί. Οπότε το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ειδικά με τα ψηφιακά ραντεβού στις πρεσβείες. Για παράδειγμα, τώρα, μόλις πρόσφατα, συμπεριλήφθηκε και η πρεσβεία του Ναϊρόμπι στα ψηφιακά ραντεβού. Οπότε εγώ αυτό που θα έπρεπε να κάνω ένα ταξίδι, τώρα θα μπορώ να το κάνω από γραφείο από τον υπολογιστή.
Πολύ ωραία.
Θα πρέπει να τους ευχαριστήσω εκ μέρους μου και εκ μέρους όλων των Ελλήνων Διασποράς, ότι είναι στο σωστό δρόμο και να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο.
Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστόφορε Κοντονάση. Εύχομαι καλές γιορτές, καλό Πάσχα με την οικογένειά σου. Εκεί αντάμα με τους 10 Έλληνες στη Ζανζιβάρη. Να είσαι καλά πάντα.
Να ευχηθώ καλή Ανάσταση σε όλους. Στους ακροατές, στους αδερφούς μας, στους φίλους στο Σίδνεϊ, όπως σε ακούμε. Είμαι σίγουρος ότι θα ακούμε σε όλο τον κόσμο.
Πολλές ευχές θέλω, την αγάπη μου. Γεια και χαρά.